Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dan.
Siniša Majkić ubio poštara Dušana Vidovića dok je u Orlovcima kod Prijedora raznosio penzije.
O projektu Južni tok predsjednik Srpske Milorad Dodik u Moskvi razgovarao sa Sergejem Lavrovom i predstavnicima Gazproma.
Premijer Džombić sa rukovodstvom opštine Foča razgovarao o razvoju industrijske zone Brod na Drini.
Oko manastira Visoki Dečani trenutno mirno nakon što je grupa demonstranata iz albanskog sela Dečani pokušala da dođe do kapije manastira.
Vrijeme danas. Na oblačenje u svim dijelovima do večeri, a tokom noći mjestimično slab snijeg. U Banja Luci trenutno 3 stepena.
Poštara 43-godišnjeg Dušana Vidovića ubio je danas Siniša Majkić u Orlovcima kod Prijedora dok je nosio novac za penzije, a prema nepotvrđenim informacijama napadač je ranjen od gelera bombe koju je aktivirao, informiše Saša Goronja.
Dušana Vidovića bombom je ubio 23-godišnji Siniša Majkić koji je prethodno oteo Dušanovu poštansku torbu u kojoj su se nalazile penzije, a potom pobjegao u obližnju šumu. Policija je ubrzo uhvatila Majkića koji je ranjen od eksplozije bombe. U pratnji policije Majkić je dovezen u Prijedorsku opštu bolnicu, a u kakvom je stanju saopštila je dežurni hirurg Biljana Babić-Banović.
Za sada dijagnostika još nije završena. Kako sad stvari stoje, ne radi se o teškim tjelesnim povredama. Naravno, kad dijagnostika bude potpuno završena, znaćemo o čemu se radi.
Motiv ubistva poštara Dušana Vidovića koji je danas raznosio penzije najvjerojatnije je koristoljublje. Policija pretražuje teren na mjestu ubistva, a nakon istrage imat ćemo više informacija.
Republika Srpska danas je definitivno dobila potvrdu da su počeli radovi na izgradnji kraka Južni tok i da u budućnosti može računati na dugogodišnju energetsku stabilnost, izjavio je za RTRS predsjednik Srpske Milorad Dodik koji boravi u višednevnoj posjeti Rusiji. Nakon odvojenih sastanaka sa ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom i rukovodstvom Gazproma, Dodik je rekao da je potvrđeno da bi do kraja 2015. godine u Republiku Srpsku trebalo da stigne ruski gaz. Opširnije Ivana Frank.
Drugim danom posjete Rusiji predsjednik Srpske Milorad Dodik više je nego zadovoljan. Ruske vlasti još jednom su potvrdile da je krak gasovoda prema Republici Srpskoj dio integralnog projekta Južni tok. Sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom, osim o privrednim, predsjednik Dodik razgovarao je i o političkim temama.
Dejtonski mirovni sporazum i kao međunarodni ugovor koji je lucirao Republiku Srpsku sa značajnim nadležnostima na tom pogledu je podržana politika očuvanja tog dejtonskog sporazuma koji očigledno rukovodstvo Republike Srpske najviše svih provodi.
Uprava Gazproma potvrdila je da je izgradnja kraka Južni tok počela i da bi trebalo da bude gotova do kraja 2015. godine. Dodik najavljuje naredne korake u okviru ovog projekta.
To je da se obezbedi definitivni ugovor između vlada i da se u tom pogledu napravi komercijalni ugovor o količinama koje su potrebne za kao garancija za potrebe Republike Srpske. Na bazi te dvije stvari formirala bi se i nova kompanija, od kompanije Gazprom i od kompanije iz Republike Srpske.
Tokom dva dana posjete Rusiji i razgovora sa ruskim vlastima i privrednicima, Dodik je uvjeren da Republika Srpska može računati na dugogodišnju energetsku stabilnost.
Ovo je dovoljna garancija da Republika Srpska zajedno sa drugim megaprojektima, a to su termoelektrana Ugljevik, to je termoelektrana Stanari, autoput, zajedno sa izgradnjom gasovoda Južni tok i izgradnjom dvije elektrane na gaz u Republici Srpskoj kao i modernizacijom postojećih toplana i energana predstavlja sigurno jedan obiman investicioni zahtjev koji Republika Srpska obezbeđuje solidni razvoj i solidnu stabilnost na privrednom planu, što će omogućiti naravno ne samo povećanje i očuvanje radnih mjesta, upošljavanje značajnog broja ljudi, nego svakako i mogućnost da se pojača na brutodruštveni proizvod.
Predsjednik Dodik sutra završava posjet u Rusiji, a planirano je da se sastane sa novim rukovodstvom Zarubežnjevta, poslanicima Ruske dume i ruskim privrednicima zainteresovanim za ulaganja u Srpsku.
Bivši pripadnik službe državne bezbjednosti i muslimanskog Aida Edinga Raplija kao svjedok odbrane na suđenju Radovanu Karadžiću, dajući iskaz o postojanju i zlodjelima ratne policijske jedinice Ševe i zločinima koje su počinili u ratnom Sarajevu, a koji su gotovo bez izuzetka pripisani Srbima, nije rekao ništa što do sada nismo znali. Dokazi su skriveni u Sarajevu, a međunarodna javnost, oličena u Haškom tribunalu, ga Rapliju je saslušala. Ali pitanje je koliko će uvažiti njegov iskaz, izuzetno značajan za definisanje karaktera rata i namjera muslimanskog rukovodstva. Informiše Vesna Stakić.
Tajnu policijsku jedinicu Ševe zvali su Grupa za likvidacije. O njenom formiranju ne postoje zvanične odluke, a kao njen idejni tvorac spominje se Asim Daudbašić. Osnivač je Ali Adeli Mustafić, a naloge su dobijali od Nedžada Ugljena. To je pred Haškim tribunalom potvrdio nekadašnji DB-ovac i pripadnik Aida Edinga Raplija, tvrdeći da je za Ševe saznao tek 96. kada je sa kolegama po nalogu direktora Aida Kemala Ademovića pokrenuo istragu u okviru operativne akcije Orao. Saslušavajući jednog od istaknutih pripadnika Ševa, Nedžada Herendu, došli smo do priznanja koja su nas šokirala, kaže Garaplija.
Sve terorističke aktivnosti koje su provodile Ševe, od određenih snajperskih likvidacija, postavljanja eksplozivnih naprava, bile su potpuno van sistema. Šokirala nas je aktivnost snajperskih likvidacija i brutalnost Herende i njegovih suizvršilaca na tim određenim djelima.
Važna uloga Ševa bila je da isprovocira srpsku stranu u vrijeme primirja. Jedan od najbrutalnijih primjera koje se dovodi u vezu sa aktivnostima Ševa jeste ubistvo dvije djevojčice, Milice Lalović i Nataše Učur u naselju Grbavica. Potpisano je primjerja, tog dana u Sarajevo je dolazio specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija Jasuši Akaši. S tugom se prisjeća kobnog dana Natašin otac Nedeljko Učur.
Bilo je i žena i vojnika, međutim, bilo su djecu, nisu uniformisana lica su bila, ali dolazio i taj Jasuši Akaši. Vjerovatno su imali namjeru da bi isprovocirali.
Uslugama Ševa koristili su se mnogi iz policijskog i vojnog vrha takozvane Republike Bosne i Hercegovine, svjedoči Garaplija, navodeći da je od Herende saznao da su planirali pokušaj ubistva Sefera Halilovića, a da su Halilovićeva supruga i njen brat slučajne žrtve. Sefer Halilović danas nam nije bio dostupan, ali je njegov sin Semir u knjizi Državna tajna pronikao u namjeru likvidacije njegovog oca i brojne druge skrivene namjere muslimanskog ratnog rukovodstva. Ševe su odgovorne i za sudbinu zarobljenih pripadnika Jugoslovenske narodne armije, likvidiranih u centru Sarajeva u Velikom parku. O tome piše i Semir Halilović, ali svjedoči i Edin Garaplija.
Koji je počinio lično Herenda Nežad i što se desilo pred više desetina svjedoka.
Tijela ubijenih odvezena su na Darivu i spaljena. Sestra jedne od žrtava ubijenog vojnika, Zorica Elez, svjedoči.
Lobanja je bila u rasprsnutom stanju. Sitne kosti nisu postojale, a čitav skelet je odavao onaj. Je bio paljen.
Sarajevski Romeo i Julija, Boško Brkić i Admira Ismić, ubijeni 19. maja 1992. godine na Vrbanja mostu, također su žrtve Ševa. Ubili su francuskog pripadnika mirovnih snaga, a zločin je odmah pripisan srpskoj strani. Pored selektivnih meta, vježbali su pucajući sa sarajevskih zgrada i kota po Grbavici, a Garaplija navodi da mu je Herenda priznao da su gađali babe u crnini, jer tako se ne nose Bošnjakinje. I mada osnivanje Ševa Garaplija datira s početkom rata, prema saznanjima MUP-a Republike Srpske, koja iznosi Simo Tuševljak, formirani su mnogo ranije.
Indikativno je da je jedinica Ševe formirana već 1991. godine, znači daleko prije počeo izbijanja ratnih sukova u Bosni i Hercegovini. Evidentno je da je ta jedinica svoju obuku prvo izvršila u Metkoviću, znači u Republici Hrvatskoj.
Izvještaje MUP-a Republike Srpske pohranjeni su u ladicama tužilaštva Bosne i Hercegovine. Knjige Državna tajna 1 i 2 sklonjene su iz sarajevskih knjižara, a u kantonalnom tužilaštvu već godinama prašinu skuplja iskaz Edina Garaplije, kojeg je dao istražiocima dok je izdržavao 13-godišnju zatvorsku kaznu zbog montiranog pokušaja ubistva upravo Nedžada Herende. I danas smo se obratili pomenutim tužilaštvima. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nema komentara, a iz kantonalnog tužilaštva šturo saopštenje na upit hoće li razmatrati Garapljino svjedočenje u predmetu Veliki park, kažu u cilju istrage ne mogu iznositi informacije.
Prenosom nadležnosti i procesa traženja nestalih lica na nivo Bosne i Hercegovine u prvi plan su došle žrtve bošnjačke nacionalnosti, dok su srpske žrtve ostale na marginama. Na izvještaju Instituta za nestala lica BiH vidljivo je da je od 2008. godine, kada je formiran ovaj institut, identifikovano 3944 lica, od kojih je čak 3771 bošnjačke nacionalnosti, a samo 125 srpske i 49 hrvatske nacionalnosti. Upozoreno je na naučnom skupu odnos prema srpskim žrtvama u sukobima tokom 20. vijeka koji je održan na Pravnom fakultetu u Banja Luci. Opširnije Aleksandar Javorac.
Ovako mali broj ekshumiranih i identifikovanih Srba Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine pravda nedostatkom informacija o nestalim Srbima. Posebno je naglašeno da nije bitan nacionalni predznak identifikovanih lica i da su to sve građani Bosne i Hercegovine, istakao je analitičar operativnog tima za traženje nestalih lica Republike Srpske Milan Bezer. Takav stav instituta u potpunosti je neprihvatljiv za porodice nestalih i za institucije Republike Srpske, kaže Bezer.
4. februara 2013. godine dobili smo dopis tužilaštva Bosne i Hercegovine gdje oni kažu da smo dana 11. 12. 2008. godine dostavili dopis kao obavijest o pronalasku skeletnih ostataka u selu Bakotić i opštinu Magle. Do dana danas ne izdata nikakva tužilačka naredba niti ekshumacija pomenutih tijela.
Na naučnom skupu odnos prema srpskim žrtvama u sukobima tokom 20. vijeka učestvovao je i Stefan Karganović, predsjednik istorijskog pokreta Srebrenica, koji je autor knjige Srpske žrtve Srebrenice, koja sadrži podatke o 705 srpske žrtava u Srebrenici.
Po strogom kriterijumu u skladu sa Ženevskom konvencijom, mi znamo da ih ima dosta više i mi i dalje za njima tragamo i dopunjavat ćemo tu knjigu.
Dekan Pravnog fakulteta Vitomir Popović smatra da je ovaj naučni skup prilika da se razmotre istorijska i nacionalna pitanja kada je riječ o stradanju Srba u prošlom vijeku.
Istina je samo jedna i nasuprot nje stoji mnogo onoga u najrazličitijim vidovima što se bori da dođe na njeno mjesto. Tako da se često puta, nažalost, istina postaje usamljena.
Naučni skup odnos prema srpskim žrtvama u sukobima tokom 20. vijeka održan je povodom obilježavanja 38. godišnjice Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Na skupu je poručeno da mladi ljudi u Republici Srpskoj treba da sačuvaju i osveže istorijsko pamćenje, odnosno da znaju šta se dešavalo njihovim precima tokom tragičnog 20. vijeka i da ne dozvole da se greške iz prošlosti ponavljaju.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Opšta bolnica u Nevesinju nije financijski samoodrživa, zbog čega je njen opstanak doveden u pitanje.
Na jednoj zgradi u Vukovaru osvanuo natpis "Nema vrba koliko ima Srba, nema veze, može i na breze".
U Ljubljani protesti podrške Janezu Janši, ali i protiv političkih elita.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić danas je sa ministrima Željkom Kovačevićem i Bakirom Ajanovićem posjetio Foču. U razgovoru sa opštinskim rukovodstvom i privrednicima dogovoreno je da se kroz projekte zapošljavanja pomogne razvoj industrijske zone Brod na Drini. Vlada će pomoći i Bogoslovskom i Medicinskom fakultetu, ali i Nacionalnom parku Sutjeska, informiše Radivoj Obrenović.
U industrijskoj zoni Brod na Drini u dvije drvno-prerađivačke fabrike zaposleno je 70 radnika. Vlada Republike Srpske će kroz programe zapošljavanja izdvojiti značajan novac kako bi se pomoglo privrednicima da otvaraju nova radna mjesta, kazao je premijer Srpske Aleksandar Džombić.
Ja sam im prezentovao mogućnosti, a i opštinskom rukovodstvu, da kako bi mogli dodatno da angažujemo kompanije koje bi u industrijskoj zoni organizovale neke od proizvodnji, da imamo program ove godine pored programa za izvoz, podsticaj izvoza, 20 miliona, da imamo planiranih 20 miliona za podršku zapošljavanja. Dakle, to će ići po jednom zaposlenom radniku, uslovi će se znati u roku od mjesec dana.
Džombić je posjetio obje fabrike. Dževad Aletić, direktor fabrike FL Wood, koja prerađevine od drveta izvozi u Egipat, Kinu, Ameriku i Dubaj, zapošljava 45 radnika. Saradnjom sa Vlade Srpske lakše je do ispunjenja zacrtanih ciljeva.
U našem planu, znači dugoročni plan za proizvodnju, imamo plan da na ovom području postoji između 150 i 200 radnika, znači kada zaokružimo kompletan proces proizvodnje.
Vlada Republike Srpske ostaje pri opredjeljenju da će nastaviti davati podršku Medicinskom i Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. U toku je prva faza izgradnje studentskog doma, što će u mnogome poboljšati uslove studiranja i približiti obje institucije kvalitetnijem ispunjavanju kriterijuma bolonjskog procesa. Milan Kulić, dekan Medicinskog fakulteta.
Nama kao fakultet od univerzitetu daje referencu, daje na težini. Prosto nije moguće da postoji ozbiljan univerzitet, odnosno fakultet, a da nema adekvatan smještaj studentima. Medicinski fakultet Foč sigurno je ozbiljan fakultet.
Iz kreditnih sredstava Vlada Republike Srpske podržat će i opremanje zgrade Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči. U opštini Foča su zadovoljni saradnjom sa Vladom Srpske i najavljenim projektima koji će poboljšati uslove života, kaže Radisav Mašić, načelnik opštine Foča.
Zaista je ohrabrujuće što smo za sve ove teme koje smo kandidovali dobili pozitivno mišljenje i dobili smo podršku od našeg premijera. To je svakako za Foču vrlo značajno.
U Foči je danas razgovarano i o izgradnji hidroelektrana na rijeci Drini od 2014. godine, ali i o izgradnji manjih hidrocentrala na području ove opštine.
Opšta bolnica u Nevesinju nije finansijski samoodrživa jer godišnje hospitalizuje oko 1200 pacijenata, zbog čega je njen opstanak doveden u pitanje. Rješenje problema je u otvaranju jednog ili više specijalizovanih odjeljenja, čime bi se povećao broj korisnika usluga. Proširenje kapaciteta moguće je ostvariti u novom bolničkom objektu, za čiji završetak je neophodna finansijska podrška resornog ministarstva. Opširnije Vesna Rudan.
Menadžment bolnice planira otvaranje specijalizovanih odjeljenja čije će zdravstvene usluge privući pacijente iz cijele Republike.
Preseljenjem u novi objekat, naši troškovi, da kažem, poslovanja bili bi veći, ali mi ne očekujemo da ćemo da radimo samo ono što smo radili do sada, nego da ćemo na taj način dobiti samim tim bolje uslove, a na kraju krajeva i neko specijalizovano odjeljenje kojim bi mogli da se bavimo, proširimo svoju djelatnost i ostvarimo aktivnosti na osnovu koji bi mogli da napravimo finansijski stabilnu instituciju koja može samo održiva i da ne moramo svaki mjesec da budemo u minusu ili da tražimo neka dodatna sredstva.
Proširenje spektra zdravstvenih usluga omogućilo bi funkcionisanje novog bolničkog objekta od 3600 kvadratnih metara, u čiju je izgradnju Dobrotvor iz Amerike Mihajlo Labalo uložio milijunska sredstva. U maju 2009. godine Fondacija Mihajlo Labalo je potpisala ugovor sa Trebinjskim neimarstvom o dovršetku izgradnje objekta, ali do realizacije nije došlo zbog bankrota preduzeća. Prema sudskoj presudi, koja je pravosnažna, neimarstvo je dužno izvršiti ugovorne obaveze ili isplatiti fondaciji dug od preko 300.000 maraka. Opština Nevesinje je prošle godine odustala od podizanja kredita za završetak radova na novom objektu, kada je dobila obećanje od Ministarstva zdravlja da će ono obezbijediti sredstva. Momčilo Šiljegović, načelnik opštine.
Tada smo imali obećanje od vlade, od ministarstva da će završiti i uložiti ta neka sredstva od tadašnjih 300, da li je to 350.000 maraka. Čisto se nadam, znači, da ćemo to u ovoj godini zajedničkim snagama otvoriti novu bolnicu.
U nedovršenom objektu leži savremena medicinska oprema koju je obezbijedilo resorno ministarstvo iz donacije. Gašenje Nevesinske bolnice dovelo bi do iseljavanja preostalog stanovništva u veće centre.
Naravno da nam treba bolnica u svakom slučaju, ja sam zato da ostane.
Opština Nevesinje, za koju je očuvanje statusa opšte bolnice od vitalnog interesa, insistiraće da Ministarstvo zdravlja ispuni obećanja za pomoć u dovršetku građevinskih radova i nabavku nemedicinske opreme.
Problemi u oblasti saobraćajne infrastrukture na području opštine Kneževo bila je glavna tema razgovora ministra saobraćaja i veza Nedeljka Čubrilovića sa načelnikom opštine Borom Škeljićem. Opširnije Nikolina Broćeta.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović najavio je danas dugo očekivanu izgradnju mosta u mjestu Karanovac na putnom pravcu Banja Luka-Kneževo, koja se očekuje početkom građevinske sezone.
Most u Karanovcu treba da počne Radjeća, odnosno početkom građevinske sezone ove godine. Izabran je izvođač, obezbeđena sredstva i nema nijednog razloga da to ne bude završeno u roku onako kako je to predviđeno projektom.
Načelnik opštine Kneževo Boru Škeljić naglasio da je neophodna modernizacija regionalnog puta Banja Luka-Kneževo i dodao da predstoji izrada studije opravdanosti.
Tako da smo potencirali pitanje modernizacije toga puta, jer on danas kakav je, više ima elemente nekog šumskog puta nego regionalnog puta i ne može zadovoljiti ove potrebe današnje. Ta opravdanost 100% postoji.
Teška finansijska situacija u kojoj se nalazi ova opština i načini njenog prevazilaženja bila je također jedna od tema ovog sastanka.
Direktor Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Ljubomir Kalaba izjavio je da je prije nekoliko dana na graničnom prelazu Izačić zadržana izvjesna količina mlijeka u kojoj je kontrolom pronađeno prisustvo opasne supstance aflatoksin.
On je dodao da je Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine o tome obavijestila inspekcijske organe u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, Agenciju za bezbjednost hrane BiH i Upravu za veterinarstvo u Hrvatskoj, koja je odmah obustavila izdavanje certifikata za izvoz tih proizvoda sve dok se ne ustanovi gdje postoji problem u proizvodnji pomenutog proizvoda. Kalaba je naglasio da će za to vrijeme biti prekinut uvoz mlijeka u BiH. Nezvanično se saznaje da je proizvođač spornog mlijeka prehrambena kompanija Anja Vindija Varaždin.
Međunarodni sekretar SNSD-a Željka Cvijanović istakla je na sastanku sa predstavnicima delegacije Europske unije u BiH da postoji usaglašen stav stranaka iz Republike Srpske o sprovođenju odluke Sejdić-Finci, koji podrazumijeva direktan izbor člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i Srpske uz brisanje nacionalne odrednice.
Ova odluka je prvenstveno usmjerena na eliminisanje diskriminacije u procesu kandidovanja za predsjedništvo i Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i njeno sprovođenje treba biti ograničeno na ove oblasti, naglasila je Cvijanovićeva. Na sastanku je s obje strane naglašena spremnost da se uradi sve što je potrebno da se ovo pitanje riješi i da se do kraja marta postigne politički dogovor o sprovođenju odluke Sejdić-Finci, navedeno je u saopštenju iz SNSD-a.
Predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija i američki ambasador u BiH Patrick Moon ocijenili su da bi rekonstrukcija vlade federacije trebalo da bude okončana što prije, poštujući osnovna demokratska načela kako bi posljedice dosadašnje blokade ovog procesa bile što manje.
Lagumdžija i Moon razgovarali su i o procesu političkog dijaloga koji vodi delegacija Europske unije s ciljem pomoći domaćim političkim snagama u nalaženju rješenja za implementaciju odluke Suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić. Finci.
Region i svijet. Grupa demonstranata iz albanskog sela Dečani na Kosovu i Metohiji pokušala je danas da dođe do kapije manastira Visoki Dečani, protiveći se odluci Vrhovnog suda Kosova o vraćanju zemlje manastiru. Pred zidinama manastira trenutno je mirno, pojačano je prisustvo kosovske policije i pripadnika KFOR-a, a kapije srednjovjekovnog manastira prvi put su nakon 13 godina zatvorene za posjetioce. O današnjim dešavanjima sa igumanom manastira Visoki Dečani, ocem Savom Janjićem, razgovarao je Dragan Pajić.
Situacija u manastiru Dečani je trenutno mirna. Međutim, danas smo imali jako veliku napetost zbog toga što je lokalna opština koja organizuje već danima demonstracije protiv manastira i negira naše imovinska prava, pa čak i pravo na naše postojanje kao Srpskog pravoslavnog manastira, da ne samo ospore naše imovinska prava, već i da ospore činjenicu da je manastir Srpska pravoslavna crkva i svetinja Srpske pravoslavne crkve koja tu postoji vekovima. I ovo je samo jedan nastavak kampanje koja traje već godinama i u kojoj je manastir 4 puta oružano bio napadan prethodnih godina, a intenzivirana je odlukom, cela kampanja, odlukom Vrhovnog suda Kosova koji je naložio lokalnoj opštini da mora da izvrši ono što je po zakonu, a što oni neće da urade.
Recite nam, šta se tu danas tačno događalo pred kapijom manastira? Kako su se ponašali pripadnici KPS-a, kako vojnici KFOR-a u toj situaciji?
Pa vojnici KFOR-a i KPS-a pripadnici su se ponašali korektno. Dakle, KFOR je onemogućio onima koji su došli sa zastavama i plakatima koji su htjeli da postave na zid manastira. Glavni problem je o tome što su neke ličnosti koje sada stoje u senci sa ovoga prostora odlučile da privatizuju zemlju manastira Visoki Dečani jer veruju da mogu od toga da dobiju veliki novac.
Ima li sad demonstranata u ovom trenutku pred zidinama manastira? Kakve ste vi odluke donijeli? Šta su vam sugerisali vojnici KFOR-a, Italijani?
Trenutno nema ih, već je prisustvo policije i KFOR-a za svaki slučaj. Bezbednost je jako ugrožena, tako da mi smo manastir zaključali prvi put u 13 godina. Manastir je dakle zatvoren, nemoguće je doći u njega, dakle definitivno mi u situaciji gdje našim posjetiocima ne možemo da garantujemo minimum bezbednosti i prava, ne možemo ni da ih pozivamo da posećuju ovu svetinju.
U jakoj eksploziji koja se dogodila rano jutros u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice oštećen je jedan putnički automobil čiji je vlasnik kosovski Srbin.
Eksplozivna naprava najvjerovatnije je bila podmetnuta pod automobil u jednoj od centralnih gradskih ulica, a od eksplozije oštećen je i lokal ispred kojeg je vozilo bilo parkirano. Vlasnik vozila je kosovski Srbin D.J. iz Kosovske Mitrovice i ovo nije prvi napad na njegovu pokretnu i nepokretnu imovinu. U posljednjih nekoliko dana ovo je treći bombaški napad u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. Kosovska policija do sada nije uspjela da pronađe počinioce ni jednog od ovih incidenata.
Specijalni sud u Beogradu produžio je za još mjesec dana pritvor vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću i njegovom sinu Marku Miškoviću, saopšteno je iz tog suda.
Pritvor na zahtjev tužilaštva produžen je i vlasniku Nibens grupe Milu Đuraškoviću. Direktoru Nibensa Dejanu Jevtiću pritvor je ukinut i on je pušten da se brani sa slobode. Oni su osumnjičeni za zloupotrebu u preduzećima za puteve vrijedne više desetina miliona evra.
Nepoznati počinilac ispisao je na fasadi zgrade u Vukovaru: nema vrba koliko ima Srba, nema veze, može i na breze.
Policija traga za autorom tog grafita, kao i za onim koje noć ranije na nekim fasadama ispisivao ćirilične grafite Srbija, šešelji, krst i četiri ocila. Ispisivanje grafita počelo je nekoliko dana nakon antićiriličnog skupa u gradu, čiji su učesnici tražili 20 godina moratorijuma za uvođenje ćirilice kao službeno pismo u gradu. Uvođenje ćirilice je zakonska obaveza jer je u Vukovaru prema popisu iz 2011. godine više od trećine Srba.
Na protestu podrške premijeru Janezu Janši u Ljubljani okupilo se oko 9000 ljudi.
Učesnicima skupa na Ljubljanskom kongresnom trgu je preko razglasa pročitana Janšina poruka iz Brisela, u kojoj se navodi da sve miriše na proljeće. Na jednom od transparenata je napisano: bez Janše mi ne možemo da živimo, a jedna od učesnica skupa je rekla da neće dozvoliti da pljuju po Janši. Na istom mjestu je za 15 časova najavljen protest zbog nezadovoljstva vladajućim političkim elitama.
U nekoliko bombaških napada u Bagdadu i centralnom Iraku danas je poginulo najmanje 29 lica, a ranjeno 69. U posljednjih nekoliko sedmica u Iraku izvedena je serija bombaških i samoubilačkih napada, i to usred političke krize i protesta sunita koji traže ostavku šiitskog premijera Nuri al-Malikija. Ostale vijesti svijeta pripremio Daniel Epir.
Manji drveni brod sa oko 100 putnika potonuo je danas u rijeci Megna u Bangladešu nakon što se sudario sa baržom. Lokalne vlasti navode da se oko 40 lica vode kao nestali. Oko polovine putnika uspjelo je da dopliva do obale, a spasilačke ekipe tragaju za preživjelima. Policija u Kaliforniji pretražuje planinski ski centar u potrazi za bivšim policajcem iz Los Angelesa, koji se tereti za trostruko ubistvo i ranjavanje još dva lica, nakon što je objavio rat policiji iz tog grada. Christopher Dorner, koji je 2008. godine otpušten iz Los Angeleske policije, svoj ubilački pohod počeo je prošlog vikenda. Nakon nekoliko dana skrivanja, juče je ubio jednog policajca u Riversideu, a dvojicu ranio. Snažan zemljotres jačine od 7,1 stepen po Richteru ponovo je pogodio danas Solomonska ostrva u Pacifiku i za sada nema izvještaja o eventualnim žrtvama i pričinjenoj šteti. Vlasti nisu izdale upozorenje na opasnost od tsunamija. Lideri Evropske unije su poslije 15-časovnih iscrpnih razgovora u Briselu postigli okvirni sporazum o novom sedmogodišnjem budžetu Evropske unije. Time je postavljen temelj za usvajanje budžeta u vrijednosti od 960 milijardi evra namijenjenog za pomoć poljoprivredi i naučnim istraživanjima u predstojećim godinama.
Marija Heffler-Risch osvojila zlato u super kombinaciji na svjetskom šampionatu Tina Maze iz Slovenije, stigla do druge medalje u šladmingu. U Nišu održan žreb za Fed Cup susret između teniserki Srbije i Slovačke. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Austrijska skijašica Marija Heffler-Risch osvojila je danas zlatnu medalju u super kombinaciji na svjetskom prvenstvu u alpskom skijanju koje se održava u Schladmingu. Za Mariju Heffler-Risch ovo je četvrta medalja sa svjetskih šampionata. Iako je nakon spusta imala najbolje vrijeme, Slovenka Tina Maze je u slalomu zaostala 46 stotinki i stigla do srebrne medalje. Maze, koja je vodeća u generalnom plasmanu svjetskog kupa, najuspješnija je skijašica u Schladmingu sa zlatom iz super vele slaloma i današnjim srebrom, a Slovenija je najuspješnija nacija. Na pobjedničkom postolju danas se našla još jedna Austrijanka, Nicole Hosp, koja je osvojila bronzu. U rubrici sporta i podsjećanje na najveći sportski događaj koji je održan u bivšoj Jugoslaviji. Naime, na današnji dan prije 29 godina na stadionu Koševo u Sarajevu svečano su otvorene 14. zimske olimpijske igre. Olimpijski plamen tada je zapalila klizačica Sanda Dubravčić. Učestvovalo je 1272 sportista iz 49 zemalja, a sa zimske olimpijade izvještavalo je 4.500 novinara. Najuspješniji su bili sportisti tadašnje istočne Njemačke sa 9 zlatnih, isto toliko srebrnih i 6 bronzanih medalja. Za Jugoslaviju srebrnu medalju u veleslalomu osvojio je Jure Franko. Bojana Jovanovski i Daniela Hantuhova otvorit će meč Fed Kupa između Srbije i Slovačke, odlučeno je danas sa žrebom u Nišu. Ovaj duel igra se sutra od 14 časova. Nakon ovog susreta sastaće se Vesna Dolonci i Dominika Cibulkova. U nedjelju se igraju još dva meča u pojedinačnoj konkurenciji, a nakon njih i susret parova. Podsjećamo, Ana Ivanović i Jelena Janković propustit će meč Srbije sa Slovačkom u Fed Kupu zbog povreda.
Nakon mjestimično sunčanih perioda došlo je do naoblačenja u svim dijelovima. Tokom noći ponegdje moguć slab snijeg. U 13 časova najniža temperatura je bila u Han Pjesku minus 5, najviša u Trebinju 9, a u Banja Luci 4 stepena. Sutra oblačno i hladno sa snijegom. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima, od 13 časova temperatura vazduha iznosila Han Pjesak minus 5, Čemerno i Sokolac minus 4, Mrakovica minus 2, Drinić, Srebrenica i Gacko minus 1, Nevesinje, Zvornik i Mrkonjić grad 0, Šipovo, Doboj, Rudo i Foča 1, Višegrad, Ribnik i Derventa 2, Novi grad i Srbac 3, Prijedor i Banja Luka 4, Bileća 6 i Trebinje 9 stepeni. Što se tiče vremena sutra, ujutru pretežno oblačno i hladno sa snijegom. Snijeg će tokom jutra i ranim prijepodnevnim časovima padati na krajnjem jugu Hercegovine uz formiranje manjeg snježnog pokrivača. Tokom i do kraja dana zadrže se oblačno i hladno vrijeme sa snijegom koji će u Hercegovini prestati, a u ostalim krajima slaviti. Vjetar slab sjeverni, sjeverozapadni, na jugu slaba bura. Minimalna temperatura vazduha od minus 4 do minus 1, na jugu do 1. Maksimalna dnevna temperatura imat će vrijednosti od minus 2 do 2, na jugu Hercegovine do 5, na planinama nešto niža, oko minus 5 stepeni. U Banja Luci oblačno i hladno sa uglavnom slabim snijegom koji će prema večeri slabiti, a u noći najvjerojatnije prestati. Duvaće slab sjeverni vjetar, minimalna temperatura vazduha oko minus 2, maksimalna dnevna do 1 stepen.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
Siniša Majkić ubio poštara Dušana Vidovića dok je u Orlovcima kod Prijedora raznosio penzije.
O projektu Južni tok predsjednik Srpske Milorad Dodik u Moskvi razgovarao sa Sergejem Lavrovom i predstavnicima Gazproma.
Premijer Džombić sa rukovodstvom opštine Foča razgovarao o razvoju industrijske zone Brod na Drini. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.